Այսօր հայոց եկեղեցուզանգերը առավոտից ձայնում են աշխարհով մեկ. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից մինչև Բուենոս Այրես։ Փարիզ Այսօր հայոց եկեղեցուզանգերը առավոտից ձայնում են աշխարհով մեկ. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից մինչև Բուենոս Այրես։ Փարիզից մինչև Անտիլիաս։ Ոգեկոչելու 110 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության ենթարկված 1.5 միլիոն հայերի հուշատակը։ Նրանց շարքում էր իմ պապի ու տատի ընտանիքը, ու երևի մեկը ձեր հարազատներից։ Այսօր ապրիլի 24-ն է։ Ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետը տարածեց իր հերթական ուղերձը, պնդելով, թե սահմանազատված և սահմանագծված սահմաններով Հայաստանն է մեծ եղեռնի ողբերգությունը վերապրելու միջոցը։ Միաժամանակ Փաշինյանը դատապարտեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշների այրումը, կրկին բորբոքելով քննադատությունը ցեղասպանության հարցում իր կառավարության քաղաքականության և նպատակների շուրջ։ Այդ մասին ենք այսօր զրուցելու իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, ով տարիներ շարունակ լուսաբանել է այս թեման և համեմատել Հայաստանի իշխանության ուղերձները երեկ և այսօր։ Ռուզան, արդեն հասցրել ես բարձրանալ ցեղասպանության հուշահամալիր այս տարի, ինչպես էր։
Ցավոք դեռ ոչ հեղին է, բարի օր, ապրիլ 24-ին այս տարիքի հետ կապված իրադարձությունները լուսաբանելուց հետո կփորձեմ հասնել հուշահամալիր։
Տարիներ շարունակ ապրիլի 24-ի ուղերձների հիմնական ինտրիգը կապված էր Վաշինգտոնի հայտարարությունները թարգմանելու հետ, անընդհատ փորձում էին գտնել Կարտասանի արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահի ցեղասպանություն բառը, կամ Անկարայի ինչ կասի կամ ինչպես կասի Թուրքիայի նախագահը։ Վերջին տարիներին, սակայն, խոշորացույցի տակ են նաև Հայաստանի ղեկավարի, վարչապետի ապրիլ 24-յան ուղերձները։ Ինչն է պատճառը։
Պատճառը կարծում եմ այն է, որ պաշտոնավարման անցած 7 տարիների ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլ 24-յան ուղեցների շեշտադրումները էապես փոխվել են, ընդ որում դրանք կտրուկ սկսեցին փոխվել 2021-ից հետո։ Մի քանի օրինակ բերեմ, որպեսզի այդ փոփոխությունը մեր ունկնդրի համար ավելի առարկայական լինի։ Տեսեք, 2019-ի ապրիլի 24-ին, օրինակ, Փաշինյանն իր ուղերձում ասում էր, որ ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը ոչ միայն բնաջնջվել է ֆիզիկապես, այլև զրկվել է իր հայրենիքում ապրելու իրավունքից։
Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հիշում ենք և պահանջում։
Դա 44-րդ պատերազմից առաջ էր։
Այո։
Փաշինյանը խոսում էր ժողտողականությունը դատապարտելու և նաև պահանջատեր լինելու մասին։
Այո, միանգամայն ճիշտ ես։ 2021-ի ուղերձում Փաշինյանը խոսում է արդեն հայոց ցեղասպանության պատճառների մասին, ասելով, որ այն տեղի ունեցել պանթուրքիզմի գաղափարախոսության հետևանքով, հարցադրումներ է անում, օրինակ, որ ովքեր են այդ սարսափելի հանցագործությունների մեղավորները, ովքեր են դրա պատասխանատուները, և ինքն էլ պատասխանը տալիս է, որ այն միանշանակ է Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունն է այդ ամենը իրականացրել, որի առանցքային նպատակներից մեկը ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումն էր։ Բայց արդեն 2022-ից սկսած վարչապետի բառապաշար կտրուկ փոխվում է, և Փաշինյանը սկսում է խոսել արդեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին, այլևս մենք չենք տեսնում այդ ժխտողականությունը դատապարտելու, պահանջատեր լինելու այդ բառապաշարը։ Փոխարենը Փաշինյանը խոսում է, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ աշխարհակաղակական խարդավանքներ են տեղի ունեցել և հայ ժողովուրդը այդ աշխարհակաղակական խարդավանքների զոհ է դարձել։
Այսինքն, եթե մենք միջ այդ ունենք հստակ հասցեատեր, դա Թուրքիան էր և Թուրքիայի երիտթուրքական կառավարությունն էր, հիմա ով է հասցեատերը և ով է պատասխանատուն կատարվածի։
Արդեն կամած-կամած սլակները, ինչպես Լեմկինի ինստիտուտներ այդ մասին խոսել, սլակներն ուղղում են դեպի հայ ժողովուրդը, և արդեն երբ որ նայում ենք 2024-ի Փաշինյանի ապրիլ 24-յան ուղերձը, նա ուղղակի հորդորում է կորուսյալ հայրենիքի փտրտուքը դադարեցնել և խոսում է ցեղասպանության իր ձևակերպումն է հոգեցնցումը հաղթահարելու մասին, ու նույնիսկ նշում, որ ուցե դրա պատճառով նոր ցնցումներ ենք ստանում։ Բայց հեղինը նկատենք, որ իհարկե ամենաանսպասելի հայտարարությունը հնչեց այս տարվա հունվարին Շվեյցարիայի համայնքի հետ հանդիպմանը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ հատ տեղի ունեցել եւ ինչու հատ տեղի ունեցել։
Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ու միջոցով ենք ընկալել։
Հիշում ես այդ հայտարարությունը բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց։
Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվելա։ Ոնց է եղել, այս մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պետք է հասկանանք։
Այսինքն ինչ էր ուզում ասել Փաշինյանը այդ հայտարարությամբ։
Հայտարարությունը փորձեց վերլուծել ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանը, այն ժամանակ ես հենց նրա հետ էլ խոսեցի։ Մանուկյանը պարզապես խորհուրդ տվեց Փաշինյանին մի քիչ կարդալ եւ նա կտեսնի, որ իր բարձրացրած բոլոր հարցերի պատասխանները ցեղասպանագիտությունը վաղուց տվել է։
Ոնց ասեմ, անքննելի իրողություն է գոնե այն ոլորտի մասնագետների համար, ովքեր զբաղվում են ցեղասպանագիտությամբ։ Եվ սկսած պատճառներից, եւ ասում եմ ինչու է եղել։ Իսկ պատճառներին ներել են ուսումնասիրված։ Այդ նույնն է, երբ որ մենք այսօր ասենք, որ պետք է նորից վերարժևորել Նյուտոնի օրենքները եւ հասկանալ, ասենք, արդյոք մեխանիկան այդպես է աշխատում, թե չէ։ Եթե ինքը չի վստահում հայաստանյան գիտնականներին կամ հայ գիտնականներին, որ կտամ կարդալ օտարերկրյան գիտնականների, թուրք գիտնականներ նույնիսկ կան, ովքեր գրել են հայոց ցեղասպանության
մասին։ Իսկ ինչու 1939-ին չէին խոսում հայոց ցեղասպանության մասին։ Փաշինյանի այդ հարցի պատասխանը ըստ ցեղասպանագետի շատ ակնհայտ է։ Պարզապես 1930-ին ցեղասպանություն տերմինը դեռ իհայտ չէր եկել։ Ցեղասպանություն ջենոսայդ տերմինը առաջին անգամ միայտ եկել 1943-ին, երբ իրավաբան Լեմկինը իր գրքում առաջին անգամ օգտագործեց այդ բառը, իսկ այդ բառը նա ստեղծել էր հենց նրա համար, ինչպես ինքն էր իր հարցազրույցներից մեկում նշել, որպեսզի կարողանային հասկանալ, ինչ էր այն, ինչ կատարեցին թուրքերը հայերի եւ նացիստները հրեաների հետ։
Նաեւ դրանից առաջ Ռուզան մեծ աղմուկ բարձրացրեց, եթե կհիշես, պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցը։
Պետք է ունենալ այդ միլոն ու կեսի ազգանունները, որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում,
որտեղ եւս իշխող ուժի պատգամավորը հարցեր բարձրացրել ցեղասպանության զոհերի ցուցակը կազմելու եւ նրանց մահվան պատճառները ուսումնասիրելու վերաբերյալ։
Պարզ նպատակ, որպեսզի մենք իմանանք մեր ամեն մի միլոն ու կես մեր հայրենակիցների հասցեները, տեղերը, դա շատ կարևոր է մեր ապագայում, նաև մեր հարաբերությունների կառուցման համար։
Հետո Անդրանիկ Քոչարյանը փորձեց բացատրել, որ նա բոլորովին այլ բան է նկատի ունեցել եւ այլն, բայց եւ Փաշինյանի բառապաշարի այս փոփոխությունը ցեղասպանության հետ կապված եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հնչող այդ օրինակ հայտարարությունները, պետք է ասել, որ բավական կոշտ հակազդեցություն են ստանում թե միջազգային կառույցների կողմից, ովքեր զբաղվում են ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով, ինչպես կեն օրինակ Լեմկինի ինստիտուտը եւ Հայդատի Գրասենյակի կողմից եւ Փյուրքի կողմից։ Իդեպ, խոսելով հենց Լեմկինի ինստիտուտի մասին, ես ուզում եմ նշել, որ արդեն առնվազն երկու անգամ այս կառույցը դատապարտել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Մեկը այս շվեցահարահայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում արած հայտարարությունը, եւ այդ ինստիտուտը նույնպես նշել էր, որ թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու, արդեն հաստատված պատմական փաստ է։ Եվս մեկ հայտարարություն է տարածել Լեմկինի ինստիտուտը արդեն անցած տարվա ապրիլ 24-ին ուղերձի հետ կապված, նշելով, որ Փաշինյանն իր ուղերձում փաստորեն մեղավորությունը դնում է զոհերի վրա եւ կասկածի տակ է դնում ցեղասպանության համար Թուրքիայի պատասխանատվությունը։ Իմ ձեռքի տակ է այս պահին Լեմկինի ինստիտուտի հայտարարությունը, կարող եմ կարճ մեջբերել։ Ցեղասպանության համար Օսմանյան կասկածության առաջնորդներին մեղադրելու փոխարեն Հայաստանի վարչապետը սլակն ուղում է հայերի կողմը, որոնք կարծես իրենք են իրենց գլխին ցեղասպանություն բերել քաղաքական իրավիճակի ծյուր ըմբռնման պատճառով։
Ռուզան, իդեպ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկը Արուսակ Ջուլհակյանը, օրինակ, այս հայտարարություններին արձագանքելով ասել էր, որ դա Դաշնակցության գրասենյակում գեներացված կամայական մեկնաբանություն է։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայի, որ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնենք, իրականում ինչ ինստիտուտ է դա, որտեղ է գործում, ինչով է զբաղվում եւ իսկապես արդյոք որևէ կապ ունի հայաստանյան կուսակցությունների կամ իրականության հետ։
Բացարձակ որևէ կապ չունի, միակ կապը հայերի հետ թերևս որ այնտեղ, եթե չեմ խալվում, իրենց գործադի մարմնում հայ կա, այդքանը ստեղծվել է այս կառույցը 2017-ին Իրաքում եզդիների ցեղասպանության խնդրի հետ կապված, ավելի ուշ 2017-ից հետո վերանվանվել է Լեհ իրավաբան ցեղասպանության տերմինի հիմնադիր Լեմկինի անունով, ոչ կառավարական կազմակերպություն է տեղակայված Միացյալ Նահանգներում եւ գլխավոր նպատակը կանխարգելումն է ցեղասպանությունների։
Եվ նրանք զբաղվում են ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած եւ այժմ էլ մեր աչքի առջև շարունակվող ոչ ռազմագործությունների ուսումնասիրմամբ եւ դատապարտմամբ։
Այո։
Եվ այս ֆոնին 2 օր առաջ ընդդիմությունը նոր օրինագիծ բերեց կամ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ բերեց խորհրդարան հենց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու վերաբերյալ։ Ինչ են ենթադրում այդ փոփոխությունները։
Առաջարկում ենք քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը։
Մենք կոնկրետ պատիժ ենք առաջարկում կոնկրետ դեպքերի, միջազգային փորձն է ուսումնասիրված, կան երկրներ, որ նման օրենքներ ունեն եւ տարօրինակա, որ Հայաստանում դա մինչեւ հիմա չկա։
Եվ ինչպես Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն է բացատրել, այս նախաձեռնությունը ուղղակի պատասխան է Թուրքիայից պարտադրվող ժխտողական քաղաքականությանը եւ ներկայիս իշխանությունների այդ քաղաքականությանը ենթարկվելուն։
Սուտասանա Իշխան Սաղաթելյանը եւ ոչ միայն Սուտասանա, նախ նման հոդված քրեական օրենսգրքում վաղուց կա։
Իշխանությունից հակադարձում են, որ արդեն իսկ քրեական օրենսգրքում կա նման հոդված, ցեղասպանությունը կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հերքելը, արդարացնելը, նսեմացնելը, որը պատասխանատվություն է սահմանում 2-5 տարի ազատազրկման ժամկետով, բայց ընդդիմությունից Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը պարզաբանում է, որ իրենք ուզում են վերաշարադրել այդ հոդվածը։
Սա մի օրինագիծ է, որի մի կողմում ազգային հիշողությունը եւ արժանապատվությունը ինքնությունն է, մյուս կողմում հայ ժողովրդի ու հայ ազգի ճշնամիները։ Հուսամ այդ քննարկումների ընթացքում գերակշիռ մասը պաշտպանի ազգային արժանապատվությունը։
Դաշնակցությունը գնում է Թուրքիայի հետ պայմանագրականքում բարեկամության մասին, պայմանագրի վերնագիրը, հաշտության եւ բարեկամության մասին պայմանագիր ցեղասպանությունից 3 տարի անց։ Փաստորեն դուք դա չեք համարում ուրացում։ Իսկ հիմա եկել եք 110 տարի անց, պարոն Մինասյանը եւ դուք ուզում եք երես պաշտորեն բերեք նախագիծ ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնելու համար։ Հիմա ես ձեզ հարց
եւ հիմա երբ ամբողջ աշխարհում հայերը ոգեկոչում են 110 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչրագործության զոհերի հիշատակը։ Եթե փորձենք ձևակերպել, որն է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը եւ քաղաքականությունը այս հարցում։
Հեղինե այն, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, հայտարել են թե արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը եւ թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռ անցած տարի նոյեմբերին խորհրդարանում Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, թե հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրել է արտգործնախարության օրակարգը, չէ՞։
Ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա,
եւ որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի
ի թիվ մեկ
առաջնահերթությունը չէ։
Եվ պատմության անցքերը ողբերգական հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը կամ դա թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի, թիվ մեկ առաջնահերթություն։
Իդեպ այս հայտարարությունը կրկին զարմացրել էր ցեղասպանագետներին, քանի որ ըստ մասնագետների արտգործնախարարությունը ոչ թե պետք է ուսումնասիրի ցեղասպանության փաստը, այլ արդեն իսկ ուսումնասիրված այս փաստական տվյալները հայոց ցեղասպանության հետ կապված օգտագործի իշա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը առաջ տանելու։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առնում շարունակել եւ աջակցել նպաստել հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այսինքն այն հայտարարությունը, որ անում Արշակ Միրզոյանը, հակասում է մեր անվտանգության։
Այն որ հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, անցած ամիս վերահաստատեց նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում հենց թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։
Bu konulardaki düşüncelerinizi almak isterim.
Եթե մի հերավոր երկրի խորհրդարան կամ կառավարություն մի որոշում է ընդունում, մենք այդ որոշումից շատ ոգևորվում ենք։ Եվ երբ որ ոգևորությունը կամ ուրախությունը մարում է հաջորդ պահին հարց է ծագում, իսկ այդ որոշումը ինչ է մեզ տալիս մեր անմիջական միջավայրի հետ մեր հարաբերություններում։ Անմիջական միջավայրում ունենում ենք լարումներ։ Այդ լարումները ինչքանով են նպաստում մեր երկրում, մեր տարածաշրջանում կայունությանը, խաղաղությանը եւ
այլն։ Սա այն պարագայում, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը իբրև առաջնահերթություն ամրագրված է ոչ միայն Հայաստանի հիմնադիր փաստաթղթերում, օրինակ անկախության հրճակագրում, որի իդեպ դուրս բերումը այժմ քննարկվում է սահմանադրությունից, այլև միջազգային ճանաչումը, ճանաչմանը նպաստելը, աջակցելը ամրագրված է նաեւ Փաշինյանի կառավարության ծրագրում։ Այսինքն Փաշինյանի կառավարությունը ստացվում է հրաժարվում է իր ծրագրում ամրագրված պարտավորությունից։
Եվ այս ֆոնին քննադատություններ են հնչում ոչ միայն Հայդատից, որը տասնամյակներով Սփյուռքում պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման համար, այլ նաև Երևանից ընդդիմությունն է քննադատում ու նաև այս շաբաթ Սուրբ Հարության պատարագի ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսն անդրադարձավ այս հարցին։
Հավաքական մեր հիշողության մեջ որպես բաց վերք է շարնակում մնալ 110 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը, որի չփարատվող ցավը խորանում է սոսկալի ոչրագործությունը կասկածի տակ դնելու կամ ժխտելու դատապարտելի փորձերով։
Եվ նաև կարծեմ արձագանք էր եղել Արամ առաջին կաթողիկոսից։
Այո, այդ արձագանքը հետևել էր վարչապետի հնչեցրած այդ հայտարարությունը, որ դեռ պետք է պարզել ինչ է տեղի ունեցել 1915-ին, եւ Մեծին տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը բավական կոշտ էր արձագանքել, հորդորելով Հայաստանի վարչապետին մեջբերեմ քննարկման առարկա չդարձնել հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության կողմից ծրագրված լինելու անհերքելի փաստը։
Եվ այս ընթացքում, մինչ Հայաստանն ու Թուրքիան սկսել են հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, եղել են շփումներ Էրդողանի եւ վարչապետի միջև, թեև իհարկե որևէ շոշափելի արդյունք առայժմ չի արձանագրվել, բայց եղել է արդյոք որևէ ակնարկ ցեղասպանության հարցի կամ դրա վերաբերյալ։
Առնվազն հրապարակային այդպիսի հայտարարություն մենք չենք տեսել, թե փակդրների ետևում որևէ հարց քննարկվել է հայոց ցեղասպանության մասին չենք կարող ասել, բայց այն, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող արտգործնախարարը բացի բաց հայտարարում են, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, ինձ թվում է արդեն ամեն ինչ ասված է։
Եվ Ռուզան, դու նաև հայաստանցիների հետ էիր զրուցել, փորձել էիր նրանց կարծիքն իմանալ, ինչ հարցեր էիր տվել նրանց եւ ինչ էին ասել։
Հիմնական հարցադրումները հետևյալն են եղել հեղինեւ. Հայաստանի կառավարությունը պետք է շարունակի պահանջել Թուրքիայից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դատապարտի այդ շղթողական քաղաքականությունը եւ նաեւ կառավարությունը ի վերջո իրականացնի հենց իր ծրագիրը, այսինքն շարունակի աջակցել առաջնահերթ դարձնել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։
Ինչ է կարծում, պետքա։
Այո, պետքա դրա մերժելը կամ անտեսելը իմ համար անընդունելի է։
Կարծում եմ պատմական փաստերը անհերքելի են եւ երբեւե պետք չէ դրանք ժխտել եւ առավել եւս մոռանալ։ Ուստի մեր պետական քաղաքականությունը պետք է վարենք այնպես, որպեսզի փաստերը մոռացության չմատնվեն։
Պետք է դնել առաջնահերթ այդ հարցը, որտեղ էլ ամենայն կարևոր հիմնական հարցերից է մեր պատմությունում եւ որը հիմա ուզում են ջնջային ուղակի մոռանան, այնքանա որ կռիվ չլինի։
Բայց մի օրվա կառավարությունը չի կարող որոշել մի ամբողջ ազգի ճակատագիր։
Ուզում են նենց անեն, որ չլինի, էլի, ճրվի գնա, այսպես ասա։
Կարծում եմ կեղծ օրակարգ է այս, անկախ նրանից պահանջի չպահանջի, մեկ անիմաստ գործողություն է, մեր երկրին ոչ մի բան չի տալու դա։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Որովհետև նախ եւ առաջ չի ճանաչի, երկրորդ հերթին ճանաչի էլ որևէ բան դա մեզ չի տալու։
Այսինքն կարծում եք ճիշտ է, որ այսօրվա կառավարությունը որոշել է, որ արտաքին քաղաքականության օրակարգում այլևս առաջնահերթություն չէ։
Միանշանակ ճիշտ։ Դա նշանակում է, որ քո ուժերը դիվանագիտական ուրիշ տեղ ես ներդնում, ավելի նպատակային, որտեղ կարող ես ինչ-որ հաջողություն ունենալ, որովհետև 30 տարի ուղել ես, որոշակի երկրներ ճանաչել են, կոպիտ ասած տուպիկային իրավիճակա, ավելի լավ առաջ շարժվես։
Տասնամյակներ առաջ Թուրքիայում ծնված ու ողջ մնացած եզակի հայրից մեկի որդին Հրանդինքը համարձակվեց խոսել իր նախնիների ցեղասպանության, դրա ճանաչման ու հաղթահարման մասին։ Նա մեկներով պնդում էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է դուրս բերել 1915 մետր խորություն ունեցող ջրհորից։ 2007-ին նա սպանվեց Ստամբուլում, օրեցերեկով իր խմբագրության մոտ։ Ցեղասպանության մասին բարձրաձայնող մյուս մտավորականների գլխին մինչ օրս կախված է Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը, որ ազատազրկում է նախատեսում թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Այսօր այսքանը։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ հետ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir
sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint